жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер. Ұрпаққа аманат, балалар хабары.
Ассалауму алейкум, достар!
Сіздермен бірге ұрпаққа аманат балалар хабары.
Хабардың жүргізушісі Аман Қарлығаш
және Жақсылық Жусан.
Достар, бүгінгі хабарымыздың тақырыбы туысқандық атаудың бірі, өміріміздегі ең қымбат жан ана жайында болмақ.
Ана, өзіңді өмірге әкеліп, түн ұйқысын төрт бөліп, ақ сүт берген аяулы адамың. Әр ұл мен қыз ата-анаға мәңгі қарыздар.
Ұрпақтары ол адамдарды айрықша сыйлауға, құрметтеуге тиіс. Оларға қарсы келуге, ренжітуге, айтқанын орындамауға болмайды. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде ата-анасын ренжіткендерді Алла Тағала жақсы көрмейді деген.
Әсіресе ананың жолы мүлде бөлек. Ананың ақ сүті адам баласы үшін аса қасиетті ұғым. Ананың өз балаларына ақ сүтімді ақтады деуі үлкен баға.
Ислам дінінің тәрбиесінде ананың жолы айрықша және артық. Егер сені әкең мен анаң қатар шақырса, алдымен анаңа баруың керек. Анаға қанша құрмет жасалса да көп емес.
Ана өмір тұтқасы. Өмірге адам әкелуші, тәрбиеші, тілеуқор, ақ ниетті мейірбан. Ол отбасының берекесі, ырысы, ақылшысы. Ана алдында батыр да, ақын да, ғалым да кіші.
Достар, анаға байланысты бабаларымыздан қалған мынадай даналы сөздерді жаттап, есімізде сақтап жүрейік.
Ана сүтін ақтамағанды ешкім мақтамайды.
Аяғын көріп асын іш, анасын көріп қызын ал.
Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Келесі кездескенше, хош, сау болыңдар.
Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату.